så jag nu 23. Undrarna spurningar. Kvart man en bärna med vår vera? Kvart helder du, det är inte att vara örendaläsor. Tori megin antja og Tóra Sigmundar döttur. Ta Sigmundur var drípin, gjördist Tori antja. Og í føringasöfu verir hún nefnd megin antja. Og það kemst helst af at hún var svo rúk. Tori og dötturinn Tóra Sigmundar döttur búu að gærin hún í Skikvoi og í Negvar. Og ein daginn fengu þær vítjan. Men þær voru allt annað en blýjar. Tui það voru tröndur í götu og Leifur Össursson som kom til skuvujar. Etra Sigmundur var deyjur, rottu torbæir og ensamallur í fyrjun. Tröndur og Leifur voru ikkje örenda leysir. Tröndur held at Leifur skuldi finnja sér Tóru til konu. Ta í Tóra hörde hvað tóir atla og svera í hon at hún bæra vildi giftast Leifu om Leifur fann út af hver hei drýpi pappa hennara Sigmund. Neka søttene for å trøndur og leivur til Súriar at vita om tar kunne finna bæna mann Sigmundar. Tar kom til Sandvíkar og tja Torgrymme finna tar gudrynkin. Torgrymme og sýnir hans er að koma fyrir tindju i haun, herrar vikingo at tar høttu drípi Sigmund. Tar veru tar sjálvandi hongtir. Stutt etter giftus Leifur Össursson og Tóra Sigmundar døttur. Brydleipi merste at stóru höfdinga atterna er funnu saman og þær hildu nú og pæt at berjast mótu hverju erar og tói var frialut í fyrjun og jöna tói. Fakta og í brúna kassanum. Leifur Össursson var sonur Össur Hágrímsson úr hofu. Brestir og Hágrímur drúpu hvern annan úr dýmun og Össur tók allt það som brestir åtti. Labba uppgáva. Lusti eftir broti ur útvarpslöginun sövan Sigmund. Púla uppgáva. Hví heldur tú að tröndur vildi að Tóra og Leifur skuldu giftast?